Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքական ուժերն արձագանքում են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հայտարարություններին, որոնց համաձայն 1.5 տարի հետո Հայաստանում նոր արտահերթ ընտրություններ կլինեն։ Ինչպես կզարգանան Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի եւ խորհրդարանական նոր մեծամասնության հարաբերությունները, արդյոք Փաշինյանի կառավարությունը մի շարք այլ բնակավայրերի օրինակով Երևանում եւս կփորձի պաշտոն անկանել համաժողովրդական քվեարկությամբ ընտրված համայնքապետին։ Խտաբերդում գերեվարված հայ զինծառայողների դատավարությունը շարունակվում է, ինչ կարող է անել հայկական կողմն ադրբեջանական դատարանի առջև կանգնած հայրենակիցներին փրկելու համար։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Հադրութի շրջանում որոնումների արդյունքում 3 հայտնաբերվել եւ տարահանվել է եւս 2 աճյուն, տեղեկացնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։ Նախնական տվյալներով նրանք ռազմական գործողությունների մասնակիցներ են, իսկ ինքնությունը կհաստատվի դատաբժշկական փորձաքննություններից հետո։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներից հայտնաբերվել է 1588 աճյուն։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչը շնորհավորական ուղերձ է հղել Նիկոլ Փաշինյանին։ Կարևոր է, որ ընտրությունների արդյունքները ցույց տվեցին հայ ժողովրդի անվերապահ աջակցությունը ձեր ղեկավարությամբ անցկացվող բարեփոխումների քաղաքականությանը։ Հիմա ժամանակն է կենտրոնանալու քաղաքական կուսակցությունների եւ քաղաքացիական հասարակության հետ կառուցողական երկխոսության վրա, նշված է նրա ուղերձում։ Ազգային ժողովը այսօր արտահերթ նիստի անցկացնում, նախաձեռնությունը ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցությանն է, նիստի օրակարգում 18 հարց են գրված։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր հանդիպում են Անտալիայում, կարևոր հարցերի թվում նրանք քննարկելու են հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի հետպատերազմյան իրավիճակը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամենամյա հարց-պատասխանի ուղիղ կապի ընթացքում այսօր ասել է, եթե անգամ Ղրիմի մոտ խորտակեին բրիտանական ռազմանավը, աշխարհը չէր հայտնվի երրորդ համաշխարհային պատերազմի շեմին, նրա խոսքերով, որովհետև նրանք, ովքեր նման քայլերի են դիմում, գիտեն, որ չեն կարող հաղթանակած դուրս գալ այդ պատերազմից։ Միջադեպը նա սադրանք է համարել, որի ետևում ըստ նրա կանգնած են Լոնդոնը և Վաշինգտոնը։ Ռուսաստանը Սև ծովում կործանիչներ է բարձրացրել հոլանդական ֆրեգատի դեմ։ Տեսանյութը այսօր հրապարակել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, միջադեպը տեղի է ունեցել հունիսի 24-ին բրիտանական Defender հածանավի միջադեպից 1 օր անց։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Նախորդին աջակիցների հետ հանդիպում էր կազմակերպել նորընտիր խորհրդարանի խոշորագույն ընդդիմադիր ուժի Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նախկին նախագահն առաջին անգամ որոշակիորեն բացահայտեց այն մարտավարությունը, որ որդեգրելու է իր ղեկավարած քաղաքական ուժը 8-րդ գումարման խորհրդարանում, դառնալով մեջբերում արմատական ընդդիմություն։ Դրա հետ մեկտեղ Քոչարյանը պնդում էր, որ հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրություն ների արդյունքում ձևավորված ազգային ժողովն առավելագույնը 1.5 տարվա կյանք կունենա։ Ինչպես են այս հայտարարություններին արձագանքում քաղաքական ուժերը, նախ եւ առաջ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, փորձել է պարզել Նայրան Ալբանդյանը։
Այս խորհրդարանը ընտրված է սահմանադրությամբ նախատեսված 5 տարի ժամկետով եւ այլ կանխատեսումների հիմքեր չկան։ Գործող ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսպես արձագանքեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա հայտարարությանը, թե այս խորհրդարանը 1.5 տարվա կյանք ունի։
Խորհրդարանը ընտրված է 5 տարի ժամկետով եւ որևիցե այլ կանխատեսում անելը, կարծում եմ, սխալ է։ Ինչ վերաբերվում է ճգնաժամը լուծված է թե չէ, կարծում եմ իր մասով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր ճգնաժամը լուծել է եւ իր գնահատականները զուտ հիմնված են իր ցանկությունների եւ պատկերացումների վրա։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը արտահայտ ընտրություններում երկրորդ տեղը գրաված ու 29 մանդատով խորհրդարան անցած Հայաստան Դաշինքի առաջին ընդհանուր ժողովի ժամանակ հայտարարեց, թե այս խորհրդարանական ընտրություններով ներքաղաքական ճգնաժամը Հայաստանում չի հաղթահարվել և իրենք պայքարելու են այն հաղթահարելու համար։
Չէր կարող կարգավորվի, քանի որ նույն թիմը, որը պատճառ է հանդիսացել ճգնաժամի, մնացել է իշխանության գլխին։ Ըստ էության այն, ինչի համար կազմակերպվել է այս արտահերտ ընտրությունները, այդ նպատակին չեն ծառայել։
Նախկին նախագահը, որն ավելի վաղ ակնարկել էր, որ իրեն խորհրդարանում չի պատկերացնում, երեկ էլ չհստակեցրեց, կվերցնի մանդատը, թե ոչ։
Մարդկանց վիրավորում և մեղադրում է այն բանի մեջ, որ իրեն չեն ընտրել, տարբեր ձևակերպումներով փորձում է նվաստացնել այն 700 000 մարդկանց, ովքեր գնացել և քվեարկել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Միևնույն ժամանակ ինքը բացատրում է, թե ինչի են քվեարկել իր մեկնաբանությամբ, և միևնույն ժամանակ իրենք դիմում են սահմանադրական դատարան անվավեր ճանաչելու։ Մեկը միսին շատ հակասող բան է, այսինքն եթե դու բացատրում ես, ինչ որ 4 կետ էր բերում, բացատրում էր ով անդրե եւ այլը, բայց ինչի՞ ես դիմում սահմանադրական դատարան։ Մի խոսքով խառն են իրանք շատ, կարծում եմ դեռ երկար են խառը լինելու։
Շարունակենք մնալ խորհրդանում, հունիսի 29-ին ընտրված ազգային ժողովի առաջին նիստի ժամկետը դեռ հստակ չէ, դա մեծապես կախված է ընդդիմադիրների սահմանադրական դատարան ներկայացված բողոքներից և դրանց քննության ընթացքից, այդ իսկ պատճառով նախկին խորհրդարանը դեռ շարունակում է նիստեր գումարել, փորձելով ավարտին հասցնել կիսատմնացած օրինագծերի քննարկումն ու քվեարկությունը։ Այսօր մեկնարկած արտահերտ նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերի շրջանակը բավական լայն էր, արտադրական կանեփի աճեցումից մինչև դատավարական օրենսգրքում փոփոխությունների կատարում։ Այս վերջին հարցն ի դեպ միակն էր, որի շուրջ խորհրդարանը լքող պատգամավորների միջև այսօր քիչ թե շատ լուրջ քննարկում ծավալվեց, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
7-րդ գումարման ազգային ժողովը իր վերջին նիստերն է գումարում, և այսօր արտահերտ օրակարգով հիմնականում երկրորդ ընթերցմամբ մի շարք օրենսդրական փաթեթներ քննարկվեցին։ Քրական դատավարության օրենսգրքի նախագծից մինչև կինեմատոգրաֆիայի քաղաքաշինության մասին նախագծեր։ Իշխող Իմքայլ առաջարկում է քրական դատավարության օրենսգրքում որոշակի հստակեցում մտցնել անձի ձերբակալման հարցի շուրջ, մասնավորապես փոփոխության ենթարկել 128-րդ հոդվածը։ Հիմնական զեկուցող Նիկոլայ Բաղդասարյանը փորձեց ոչ թե իրավական տերմիններով, այլ ավելի մատչելի բացատրել, որ օրենքի նախագիծը ընդունումից հետո քրեական վարույթ իրականացնող մարմինը կարող է անձին ձերբակալելու որոշում կայացնել, անկախ նրանից այդ անձը փախուստի դիմելու նպատակ ունի, թե ոչ։ Ըստ Բաղդասարյանի գործող օրենսգիրքը, բառացի մեկնաբանելի ստացվում է, որ եթե հանցագործություն կատարած անձը չի դիմում փախուստի, ապա նրան ձերբակալել չի կարելի։
Եվ նման մենք դեպքեր ունեցանք մասնավորապես հեղափոխությունից հետո, երբ անձինք ձերբակալվում էին անմիջապես դեպքի վայրում, հայտարարում էին, որ մենք փախուստի նպատակ չունեն, դատաները այդ ձերբակալման արձանագրությունները կամ համապատասխանաբար որոշումներ ճանաչում էին, որ ոչ օրինական կարգով է կատարվել, և այնուհետև անձը ազատ էր արձակվում, և տպավորություն էր ստեղծվում, որ մի կողմից միջդատական վարույթ իրականացնող մարմինն է սխալ ձևակերպել այդ արձանագրությունները կամ համապատասխանաբար սխալ է ձևակերպել այդ որոշումները, մյուս կողմից դատարանները անօրինական են բաց թողում։
Սա օրենսդրական բացեր, որը ըստ Բաղդասարյանի հիմա շտկելու փորձ է արվում։ Իշխանական Իմքայլից Վլադիմիր Վարդանյանն էր ընդգծեց. Նոր քրեական դատավարական օրենսգրքին զուգահեռ կարևոր է նաև այս քննարկումը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ձերբակալությունների հետ կապված այսօր կա հակասական պրակտիկա։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Աբովյանը այս նախագծում ծուղակ է տեսնում, կասկածներ ունի, որ սա ճնշումներ բանեցնելու գործիք է, միջոց հեշտացնել անձին ձերբակալելու գործընթացը։
Կա կարծիք, որ սա ռեպրեսիվ գործողություններին միտված քայլ է։
Իշխանական պատգամավորները փորձեցին ցրել Աբովյանի կասկածները, վստահեցնելով, որևէ անմեղ մարդ որևէ հանգամանքում չպետք է հայտնվի անազատության մեջ, և որևէ մեղավոր մարդ չպետք է օգտվի արդարադատության համակարգի թերություններից։
Այս նախագիծը որևիցե եղանակով, պարոն Աբովյան, չի ընդլայնում կամ չի սահմանափակում դատարանի, իրական արդարադատության իրականացնող դատարանի լիազորությունները այս կամ այն հարցում։
Իդեպ նկատենք, որ Արման Աբովյանի դիտարկումը միակ հակադարձումներ իշխանական պատգամավորների նախագծերին, այսօրվա արտահերթը անցնում է ընդդիմության լռության ներքո։
Այս շաբաթվա ընթացքում առավել բուռ քննարկումների առիթ տվեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդական կրթության նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանի Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին վերաբերող հայտարարությունները։ Հիշեցնեմ, ազատության հատված հարցազրույցում Փաշինյանի խորհրդականը չէր բացառել Մարությանի պաշտոնանկությունը նախընտրական շրջանում նրա ցուցաբերած պասիվության և քաղաքացիական պայմանագրի քարոզ արշավում ներգրավված չլինելու պատճառով։ Որքանով են արդարացված ընդամենը 3 տարի առաջ Երևանցիների քվեների 81%-ը ստացած Մարությանի պաշտոնանկության մասին խոսակցությունները, թեմային անդրադառնում է Արտակ Խուլյանը։
Որևիցե մեկնաբանություն Հայկ Մարությանի հետ կապված չեմ կարող տալ։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Արայիկ Հարությունյանի Երևանի քաղաքապետին վերաբերող դժգոհությունից հետո իշխանական խմբակցությունում խուսափում են գնահատական տալ Հայկ Մարությանի աշխատանքի վերաբերյալ կամ պատասխանել հարցին. Արդյոք միայն քարոզարշավի ընթացքում քաղաքացիական պայմանագրի կողքին չլինելն է Մարությանից նեղ սրտելու պատճառը։
Վստահ եմ, որ իմ գործընկեր Արայիկ Հարությունյանը նկատի չի ունեցել որևիցե ռեսուրս օգտագործել։ Խոսքը գնացել է այն իմ աստիս թիմային աշխատանքի մասին, այլ ոչ թե ինչ-որ ռեսուրս օգտագործելու։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Արայիկ Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, որ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ընտրություններին ակներև չի աջակցել քաղաքացիական պայմանագրին և այս պարագայում անհրաժեշտ է լուծում, որից քաղաքը չի տուժի։ Հարությունյանը ազատության եթերում նաև ասել էր, թե այն քվեն, որով Մարությանը դարձել էր Երևանի քաղաքապետ, մեծամասամբ այն ուժինն է, որն արդեն երկրորդ անգամ ձևավորելու է կառավարություն։ Իմ քայլական պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանը ևս հրաժարվում է Մարությանի աշխատանքին գնահատական տալուց, ասում է, քաղաքացիները պետք է գնահատեն։ Այնուամենայնիվ ինքը քաղաքապետի աշխատանքում թերացումներ է նկատել։
Սենց ասեմ, քանի որ ես տնտեսական հանձնաժողովի անդամ եմ, հա, հիմնականում դրանք շինթույլտվությունների հետ կապված, կոմունիկացիաների հետ կապված, մեկ պատոնի հետ կապված, այսինքն այդ շինթույլտվություններն են այդ հիմնական խնդիրը, որը որ ես նկատել եմ։ Բայց դա ոչ թե իմ գնահատականն է, այսինքն կոնկրետ որ վատա ու վերջ, այլ ես գիտեմ, որ այնտեղ գործընթացը բավականին խոճուճ է և դա պետք է պարզեցվի, ու տարբեր գերատեսչություններ են դրա մեջ ներառված, հետևաբար դրան պետք է տրամաբանական լուծում տրվի, էլի հիմա արագության հետ կապված, հա, կարող էր ավելի արագ լինել, կարող է իսկապես կան օբյեկտիվ պատճառներ, ինչի է ինքը դանդաղում։
Պատգամավորը պնդում է, թիմում որևէ քննարկում չի եղել Մարությանի վերաբերյալ, բայց ասում է, բնական չէ, որ իրենց թիմակիցը չի մասնակցել քարոզարշավին ու չի աջակցել իրենց։
Իսկ Ադրբեջանում շարունակվում են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գերեվարված հայզին ծառայողների դատավարություններն։ Այսպիսով Ադրբեջանը շարունակում է առաջ տանել իր այն գիծը, որի համաձայն բոլոր հայ ռազմագերիներին Բաքուն արդեն իսկ վերադարձրել է, իսկ ադրբեջանական բանտերում մնացող հայ զինվորականներ նահաբեկիչներ են և սահմանախախտներ։ Նման իրավիճակում ինչ մարտավարություն է որդեգրելու հայկական կողմն, արդյոք զուտ իրավական մեթոդներով հնարավոր է հասնել հայզին ծառայողների ազատ արձակմանը, թե ինչպես և նախորդ դեպքերում վերջին Ռուսկա կրկին քաղաքական գործիչներին լինելու պատմում է Սուսան Բադալյանը։
Բաքվի տարբեր դատարաններում շարունակվում են հայ ռազմագերիների դատավարությունները։ Եռակողմ հայտարարությունից հետո հայկական խծաբերդից ու հին թաղերից գերեվարված 40 պահեստազորայիններ են կանգնած Բաքվի դատարանի առաջ։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, նրանք մեղադրվում են ահաբեկչության սահմանն ապօրինի հատելու պատերազմական հանցագործությունների համար։ Եվս երկու հայ գերիներ, Լյուդվիկ Մկրտչյանն ու Ալյոշա Խոսրովյանն էլ, որ գերեվարվել են 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ընդ որում տարբեր ժամկետներում ու տարբեր վայրերից մեղադրվում են Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցի գերիների հետ դաժան վերաբերվելու համար։ Բաքվի դատարան են գալիս տուժողներ ու նրանցից մեկն էլ այսօր հայտարարել է, թե 94-ին Բաքվի մետրոն պայթեցրած ադրբեջանցուն հրահանգավորել է Լյուդվիկ Մկրտչյանը։ Հայ իրավապաշտպանները, միջազգային իրավունքի մասնագետները այս դատավարություններն ի սկզբանե համարել են շինծու։ Փաստաբանների պալատն է դիմել Ադրբեջանի իրավասու մարմիններին, այնտեղի փաստաբանների միությանը, ինչպես նաև միջազգային այլ կառույցներին, հայ ռազմագերիներին հայ փաստաբանների միջոցով իրավաբանական օգնություն ցույց տալն ապահովելու համար։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակության անդամ Սոս Ավետիսյանի կարծիքով հայ փաստաբանների մասնակցությունը լեգիտիմ կդարձնի այդ աբսուրդային դատերը։
Թե դու ասում ես շինցու դատավարություն է, և ուղարկում ես այնտեղ փաստաբան, դա կարող է բերել նրան, որ դու ընդունում ես, որ սա նորմալ դատ է։ Ես այդպես չեի անի։
Քնչական կոմիտեի տվյալով այժմ Ադրբեջանում 106 ենթադրյալ գերիներ կան, Բաքուն հաստատել է նրանցից 69 միայն, բոլոր գերիներին անհապաղ ու առանց նախապայմանի վերադարձնելու մասին հայկական կողմը խոսում է ուղիղ 8 ամիս, Ադրբեջանն այդ երկրում պահվող հայ ռազմագերիներին համարում է դիվերսանտ ահաբեկիչներ, նրանց համար մինչև 20 տարի ընդհուպ ցմա հազատազրկման ժամկետներ նախատեսում, այդ ընթացքում խոսելով տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու ջանքերի կարևորության մասին, հնար է վստահության մթնոլորտ առանց գերիների վերադարձի, շեշտում է ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակության անդամ Հովանես Իգիթյանը։
Բոլոր զեկուցողները և բոլոր անդամները բացառությամբ մենք երկու երկրների ներկայացուցիչներից գտնում են, որ առանց գերիների վերադարձին օրինակ անհնար է առաջ շարժվել, երբ որ մենք խոսում ենք վստահության մթնոլորտ ձևավորելու, մենք չենք խոսում, այնտեղ են խոսում, այն թվում ադրբեջանցները, պարզ է, որ որևէ վստահության մթնոլորտ առանց գերիների վերադարձին անհնար է։
Մի քանի ժամ առաջ Ռուսաստանի պետական հեռուստաալիքների եթերում մեկնարկեց նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ավանդական հարց ու պատասխանը երկրի քաղաքացիների հետ։ Այս տարի կազմակերպված այս հարց ու պատասխանը որոշակիորեն տարբերվում է, քանի որ համընկել է երկրի տարածքում կորոնավիրուսի համաճարակի հերթական երրորդ ալիքի բռնկման հետ։ Պուտինի և ռուսաստանցիների զրույցն այս պահին էլ շարունակվում է, մինչ այժմ հնչած առավել ուշագրավ կարծիքները առանձնացրել է Արմեն Քոլյանը։
Ուղիղ գիծ ձևաչափով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ երկու տասնամյակ շարունակ կազմակերպվող ավանդական շփումը այս տարի անցկացվում է առանց լսարանի, ինչը պատճառաբանվում է կորոնավիրուսի համավարակի տարածումը զսպելու անհրաժեշտությամբ։ Հարցերը Դաշնության ղեկավարին 2021-ի ուղիղ գծի համար փոխանցվում են տեսակապի, հեռախոսային տեքստային հաղորդագրությունների և հեռախոսազանգերի միջոցով։ Պուտինը այսօր ավելի քան 2 միլիոն հարց ու խնդրանք է ստացել։ Ռուսաստանում Չին շրջանում կորոնավիրուսի ախտահարումների եւ մահացության թվերը աճել են եւ նախագահը ուղիղ գծի առաջին հատվածում հենց համավարակի մասին է խոսել։ Նա հորդորել է բնակիչներին անպայման պատվաստվել, չհավատալ վիրուսի ծագման ու տարածման շուրջ գաղտնապաշտական թեզերին, անհետեթ ասեկոսներին եւ վստահել միայն մասնագետներին, ովքեր միանշանակ պնդում են, որ COVID-19-ին վերջ տալու արդյունավետ ուղին զանգվածային պատվաստումն է։ Ի դեպ, առաջին անգամ այս ամիսների ընթացքում Պուտինը նշել է, թե կոնկրետ որ վակցինան է ստացել, նա ասել է, թե չէր ցանկանում դա ասել, քանի որ վակցինայի անվան հրապարակումը ակամա կստեղծեր մրցակցային առավելություն։ Այնուամենայնիվ այսօր նա որոշել է ասել, որ պատվաստվել է Սպուտնիկով, քանի որ այն ավելի երկարատև ազդեցություն ունի, թեպետ մյուս ռուսական վակցինաները շատ արդյունավետ են եւ գուցե շատ ավելի դյուրին են ներարկվում ու որևէ բացասական ազդեցություն չի լինում։ Անմիջապես կորոնավիրուսային թեմային հաջորդել է Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների խնդիրը։ Ինչու Մոսկվան չի ճանաչում Ուկրաինան որպես Ռուսաստանի հանդեպ թշնամաբար տրամադրված երկիր։
Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что вообще украинцы и русские это вообще один народ.
Որովհետև ես ուկրաինացիներին չեմ համարում մեր նկատմամբ թշնամություն ունեցող ժողովուրդ։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ եւ հիմա էլ կասեմ։ Ես համոզված եմ, որ ուկրաինացիներն ու ռուսները մեկ ժողովուրդ են, ասել է Պուտինը։ Միաժամանակ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ նույնը չի կարող ասել Ուկրաինայի ղեկավարության մասին, որը բացահայտ թշնամական կեցվածք ունի։ Արդյոք կհանդիպի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։
Ну что встречаться с Зеленским? Если он отдал свою страну под полное внешнее управление.
Ինչ իմաստ ունի նրա հետ հանդիպումը, եթե նա Ուկրաինան ամբողջությամբ հանձնել է արտաքին կառավարման, առանցքային հարցերը լուծում է ոչ թե Կիևը, այլ Վաշինգտոնը, մասամբ Բերլինն ու Փարիզը։ Այդուհանդերձ ես չեմ բացառում նրա հետ հանդիպելու հնարավորությունը, ասել է Պուտինը։ Արտաքին քաղաքականության թեմաներից նա անդրադարձել է նաև Սև ծովում բրիտանական ռազմանավի հետ վերջերս կապված միջադեպին եւ այն անվանել է սադրանք։ Եվ այնուամենայնիվ հարցերի գերիշխող մեծամասնությունը վերաբերվում է սոցիալական թեմաներին, աստներին, աշխատավարձերին, գազաֆիկացմանը, աշխատատեղերին, սոցիալական արդարությանը։ Տվյալ պահին ուղիղ գիծը նախագահ Պուտինի հետ շարունակվում է։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։